Hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que vostedes os aproveiten pues con boa lectura, tendo un bo libro nas mans. Nestas recomendacións de lectura que facemos xa dende hai moitos anos, pois contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe temos, pois, outro lado xa do fío telefónico, dende a Biblioteca de Santa Cruz, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde.
Hola, que hai, boa tarde.
Bueno, vaya tempo prácticamente de Nadal, estamos na véspera da Noiteboa, e imagino que hoxe a tarefa de recomendar lectura, pois, non sei, un tanto complicado, mellor.
Non, máis que complicada, feliz, non? Pensar nestas festas de Nadal. Pois, un pouco así de felicidade, como xa todo o mundo no ambiente, non? Se ve o ambiente navideño. De bon rollo,
sí,
de
sí,
bon
sí,
ambiente.
Sí, e ademais, pois, onde nos fogares, onde hai nenos, sí, onde, pois, é onde se vive con máis intensidade, con máis
bastante,
magia.
Bastante máis, sí.
E daquela, pois, claro, que lle recomendamos os máis novos da casa, pues, se andan para, pendentes de outras cousas, a ver.
Os máis pequeniños, traigo un libro que se titula Cepillo, o autor é Pere Calders, ten as ilustracións de Carmen Solé Vendrell. É un libro que editou este ano Editorial Calandraca, pero é un libro que xa no ano 1981 foi Premio Lazarillo. A Editorial Calandraca editou non galego. Este libro está escrito en galego, bueno, traducido galego pola Editorial Calandraca. A verdade é que cando nos toca facer as indicacións, bueno, recomendar para os máis pequenos, a min de verdad que a veces me resulta tan difícil atopar un libro.
¿A que sí?
Y decir, sí, porque é tan complicado eso de, por un lado son historias moi curtas a veces, non? Entonces non dan para moito resumo. Por outro lado, poñerse na pel dos máis pequenos, tan arriscado,
sí,
pensas, por donde empezo? Pues ven, neste libro, de que vai este libro? Pois o protagonista de Cepillo é un can. Un can, pero que non sae, o sea, empeza o libro falando do can, pero non volves a ver nin a imaxe, nin a ilustradora se acorda máis do can. O can se chama Turco, é un pequeno cadelo que un día tuvo a malísima idea de comerlle o chapeu ao señor Sala. Este cataclismo, que foi un gran cataclismo, supuxo, ou tivo como consecuencia que Turco tivo que emigrar, o levaron á casa do xardiñeiro da familia Sala. Isto que pode ser, pode parecer así como de non moita importancia, pois a verdade é que rachou.
Depende como se xa o xardiñeiro.
Bueno, tamén, claro. tamén, pero na casa da familia Sala rachou o corazón do máis pequeno da familia.
Claro.
E a verdade é que a saída de Turco deixou un baleiro moi difícil de encher no neno. Por máis que ele intente inventar xogos e máis xogos, pero sempre se está acordando do can. Ata que un día o pequeno atopa un cepillo de esos grandes, de esos escobos de barrer por fora no xardín.
Sí.
Este obxecto lle fará entender a él e tamén aos adultos que lemos o libro que é posible que a imaginación convirta en real algo que en apariencia non pode serlo. Porque o cepillo de Sala móvese, brinca e ladra como un can.
Vaya.
Pois eso digo, que o protagonista é un can, pero realmente solo se fala del na primeira folla, non volve a aparecer máis.
Digamos, despois, que é excusa para narrar a historia.
Para narrar a historia de como a imaginación nos vai a transformar algo moi cotía en un elemento fantástico, non? Para que sirve o calé en que como se traduce a historia que nos conta o libro? Pois que o importante é a imaginación, non? A imaginación ben encauzada, sobre todo para os máis pequenos da casa. E de feito, todo isto da imaginación ben moi a conto en estas festas de Nadal, non? O libro eso, che fala un pouco de como os nenos a veces esa imaginación a deixan volar, que é moi importante, encauzada ou non, porque para que carai, porque vamos a encauzar a imaxinación, hai que deixala voar, non? Hai que deixala voar.
Claro que sí.
Efectivamente. Ten unhas ilustracións maravillosas de Carmen Solé, que tamén xogan un papel moi importante no mundo de fantasía, creado pues, a partir dese simple cepillo. Son unhas ilustracións moi detallistas. Están reais a veces que axudan pues, eso, a dar vida á historia. Uh-huh. Estou segura que ao ler este conto, eu sempre cando falo de ler o conto tanto os pequenos como os adultos, que o poden ler os adultos, que nos encanta ler este tipo de contos, pues conseguirán que volvamos a ver estes cepillos de xardín ou de barrer por fora na casa pues, como unha, non como unha simple escoba, sino pues, eso, que demos rienda suelta a nosa imaxinación.
Perfecto.
Entonces, para os máis pequenos, eso cepillo, para os nenos, pues, eso a partir de 6 anos. Recomendaría para os nenos a partir de 6 anos.
En que biblioteca temos este
pues,
libro?
Mira, temos nas bibliotecas de Santa Cruz e Rialeda, bueno, en galego e en castelán, ¿no? Porque en Rialeda, por exemplo, creo que teñen en castelán, non en galego. Pero bueno, en Santa Cruz e Rialeda temos este libro.
Santa Cruz e Rialeda, cepillo. Perfecto. E xa para o público adulto, que nos podes recomendar? Algo de Dickens ou non cae
hoxe? No, hoxe non nos toca este
bueno,
tipo de
mal,
lectura.
Menos
é unha lectura un pouco máis forte.
Máis forte ainda, sí. vale. Veña,
mira,
adiante.
Se titula La ley del menor. O autor é Ian McEwan, un escritor británico, un dos máis destacados da narración contemporánea. De a editorial Anagrama, que é a que edita este libro, xa editou varios libros deste novelista, que a verdade é que a min é un novelista que me gusta moito. Algúns títulos son En las nubes, Cecil Beach, Expiación. De algún dos seus libros se fixo película, eu creo que este de Expiación ten unha película basado nel. Neste caso, La ley del menor fala dun lugar onde xustiza e fé atópanse. Chegan a relacionarse, pero a verdade é que se repelen sin chegar a mesturarse, tanto, o sea, a xustiza e a fé. A protagonista da novela é Fiona, é unha xuiza de familia que ten unha dilatada experiencia e está a punto de cumplir 60 anos. Está casada, pero non ten fillos, o seu traballo absorbe tanto que o seu matrimonio e a súa vida familiar pues, navegan un pouco na rutina. Xusto neste instante no que o seu matrimonio está empezando a fundir, ela realmente se sente un pouco perdida, pues chega ao xulgado de Fiona onde ela traballa o caso dun adolescente. Un adolescente testigo de Xeová que padece leucemia. Necesita unha transfusión urxente, pero o rapaz, debido ás súas crenzas religiosas,
non lle permiten,
efectivamente, él négase a recibir o sangue. Entón, tocalle a xuiza decidir se os médicos pues, deben inyectar vida contra a súa vontade, contra a vontade do rapaz, ou se unha persona ten dereito a morrer seguindo as súas crenzas religiosas, non? Se o Estado pode forzala, pois eso, a actuar racionalmente. É dicir, estamos a razón, enfréntase a fé, non? Fiona, a xuiza, visita a este adolescente enfermo, que se chama Adam, fala con él de poesía, cantan Fiona mentras Adam toca o violín, pero despois Fiona ten que volver aos xuzgados e ten que dictar sentenza según a lei do menor. Non podemos esquecer que, mentras tanto, a moral de Fiona está se a desmoronar polos problemas familiares. O seu home, é un pouco así o tema un pouco gracioso do libro, pídelle permiso para ter unha aventura amorosa cunha moza máis nova que Fiona. E se o tema non lle agrada, pois él volvería a casa, non? En fin, que Fiona ten que loitar tamén ten que enfrentar tamén a xustiza que choca con unha serie de pasións que son da vida real, non? Entón, o que fai Fiona é un pouco, está un pouco tocada nos seus sentimentos, entón o que fai é volcarse nos problemas de Adam, que por outro lado, Adam ven en Fiona pues, a madurez un pouco dunha muller inteligente, fermosa, culta, o que se traduce nunha certa admiración, non sei se nun certo enamoramento adolescente hacia un adulto, hacia unha xuiza. Pero bueno, todo se volca un pouco no tema de la lei do menor e da xustiza. De feito, ao longo do relato, o escritor fai unha longa enumeración nalgúns pasaxes da narración sobre os detalles da Administración de Xustiza no Reino Unido, dos horarios dos funcionarios, que a veces esta exposición incluso se fai repetitiva. Pero eu penso, a ver, tampouco non son unha persona super entendida nestos temas, pero eu penso que o autor mismo o fai para... de xeito que o que fai é reflexar as vivencias un tanto grises dos protagonistas, non? Unha funcionaria que ten que cumplir as normas porque se sinte un pouco insatisfeita consigo mesmo e ca xustiza, non? Pois eso, de un pouco de eso é o que trata o libro, non? De como a veces as vidas reais se enfrentan ou a realidade se enfrenta pois con unha serie de temas, por un lado de xustiza e por outro lado de crenzas religiosas, claro.
Pois sí que vai ser unha lectura contundente para estes días.
Non é unha lectura fácil ni moi de festexeiro, sabes, de festas de Nadal. O que sí é curioso que en case todos os libros deste escritor británico Ian McEwan, sempre aí está moi presente a música. É curioso. Casi sempre, algún dos protagonistas, porque eu recordo, por exemplo, bueno, neste caso Adam, o adolescente que toca o violín, eu recordo que tamén en Chesil Beach a protagonista é violinista.
Sempre hai algún músico,
sí,
¿no?
Sempre hai algún músico, debe de ser que ten algún tema aí ca música
pendente.
O autor, sí, pendente, efectivamente.
Moi ben, e en que bibliotecas temos este libro?
Pois pues mira, témola en Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. Perfecto. Pois, María José, non sei se queda algo que contar de alguna actividade, porque, bueno, estamos no tempo do Nadal, imagino que nese senso gardades
sí.
Todo xa para o ano, non?
Sí, va hasta o mes de febreiro. En febreiro empezaremos coas actividades. Bueno, esta semana rematamos as actividades co contacontos de Nadal que sempre fai nesta semana Sole Felloza aquí na Biblioteca de Santa Cruz. Tuvemos dúas sesións plenas, completas, unha de bebé contos e outra para maiores de 4 anos. Nada, recordarlle a todos os usuarios, lectores e ointes que no noso blog poden atopar as guías de lectura de recomendacións para tanto de lectura como para compras de regalos para menores de 6 anos. Bueno, aí son varias guías según idades, non? Para adolescentes, adultos de 6 a 12 anos e para maiores de 12 anos. Poden atopala en calquera biblioteca do concello, poden en papel, poden acercarse a calquera biblioteca e alí lles daremos as guías, ou ben tamén poden consultalas no blog das bibliotecas en Biblioleiros.
Perfecto.
Nada, desexarlle a todos moi felices festas e que nada, o ano novo nos traiga paz e felicidade a todos os usuarios, usuarias e ointes de Radio Oleiros, non? A todas as persoas de Oleiros, por suposto, claro.
Pois non se pode dicir mellor, xa casi nada, despedimos con ese desexo, con esa proclama, de acordo?
Sí, bueno, non esquenzamos tamén que hai que pedir para que remate a violencia machista e os asesinatos de mulleres. Desde aquí, desde a Biblioteca de Santa Cruz, que é Centro de Documentación da Muller, pues me gustaría eso, facer un inciso para pedir un pouco eso, que remate a violencia machista e os asesinatos de mulleres. Para o ano que ven o gallá, que non teníamos que
ni
dar noticias. Ningún
suceso deste tipo.
Deste tipo.
Perfecto, pois queda dito. María José, moitísimas grazas polas recomendacións e por todo. Quedamos xa para vindeiras ocasións, que no teu caso será xa para o vindeiro ano, non?
Sí, xa creo que hasta o 2017 xa non me toca recomendar. Si queres recordamos os libros.
Sí, adiante.
Mira, para o público infantil, Cepillo, de Pere Calders, da editorial Calandraca, e para adultos, La ley del menor, de Ian McEwan, da editorial Anagrama.
Perfecto. Pois, o dito, María José, moitísimas grazas, e nada, deica o vindeiro ano.
Deica. Chao. Deica logo, hasta logo.
Deica logo. Hasta logo.